Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Алматым жүрегімде радио бағдарламасы. Бүгін 1 маусым халықаралық балалардың құқығын қорғау күні. Елімізде де, көп жерлерде де осы балаларға ерекше назар аударылып жатыр. Енді көпшілігіңізге бұл мәлім, 1 маусым елімізде халықаралық балаларды қорғау күні аталып өтілуде. Жаңа айтқандай, бұл күнді тек біздің ел ғана емес, 49 жылдан бері әлемнің көптеген елі тойлайды екен. Тұңғыш рет 50 жылы аталып өткен халықаралық балалар күніне өз жалауы бар. Бұл жалауда жер шарын қоршаған түрлі балалар белгіленген. Енді әрине жылдың мейрамның мағынасы, бұл мейрамның себебі деп айтуға болады. Бұл жердегі тек қана балаларға бір қуаныш қана сыйлау ғана емес, сол мейрамдар арқылы қаншалықты балаларға қоғамда үлкендер тарапынан, мемлекет тарапынан қолдау көрсетілетіні, олар балалардың құқықтарын қорғалатындығы, оларға қамқор жасалатындығы, тіпті әртүрлі жағдайда болатын нашар отбасынан шыққан балаларға деген қорғау көрсету, қолдау көрсету, мүмкін кемтар, жетім, тұрмысына шар адамдардың, отбасылардың балаларға деген қаншалықты көңіл бөлініп, шынымен де олардың да ел қатарлы болуын көздейтін, соған мән беретін мейрам деп атауға болады. Әрине, қазақта былай делінген, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деп. Сондықтан да үлкендердің, осы қоғамда істеген әрекеттердің, көргендердің бәрі де әрине олардың жүректеріне, саналары жазылып та қалады. Сондықтан да оларға осындай ерекше мейрам арнағаны, қоғамда әрбір жерде аталып өткені, әрбір жерде оларға кәдімгі ерекше құрмет көрсетіп, тіпті бір ерекше бір басқа күндерге қарағанда ерекше бір ойын сауықтарға барып, тіпті тегін болса да бір-бір тал балмұздақ таратса да бұл мейрам әрине ерекше орын алатыны сөзсіз осы кішкентай бүлдіршіндердің жүректерінен. Сондықтан да бұл мейрам ерекше деп аталуға болады. Оның үстіне бұл бірінші жаз айларының бірінші күні. Сондықтан да қай жан алсақ та бұл балаларға деген бір төл мейрам, бір шынымен де олар үшін бір керемет жақсы уақыт, жақсы мерзім деп атауға болады. Әрине, Алматы қаламызда да бүгін ауа райы жақсы болып тұр. Тым да ыстық та емес, тым суық та емес, жаңбыр жауып та тұрған жоқ, күн ашық болып тұр. Бұлттан тұрса да, бірақ сонымен қатар басқа да біз білеміз, бүгінгі кезде әрбір Алматының жерлерінде, саябақтарда, бір орындарда, театрларда болсын, бала бақшаларда осындаған аталған осы мейрамға орай әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Концерттер немесе басқа да сыйлықтар беріліп, балалардың көңілін көтеріп жатыр деп сенімдеміз. Сондықтан да осы бүгінгі күнмен, осы жазғы айлардың басталуымен, жазғы демалыстардың басталуымен балаларды құттықтап, олардың мерекелері шынымен де ол барлықтарымызға да ортақ болып, бәріміз көңілімізден шығып, шынымен де сезімдеріміз толы болып, кәдімгідей бір көтеріңкі көңілде болып, осында бір армандарға жете берсе екен деген тілек біз білдіріп отырмыз бүгінде, құрметті ағайын. Шынымен де біз енді осы мейрамға орай осы кеше ғана бірнеше алматылықтардан осы мейрамға байланысты жалпы бала кезде алған әртүрлі әсерлері туралы, олардың қалындай сезімде болғандар туралы сұхбат алған едік. Енді атап айтқанда, қандай да бір естерден қалған қызықты шаралар болды ма дегендей, немесе есте қалатындай сыйлықтар алған ба, сол туралы бір бөліссе екен деген бір пікір білдіріп, осындай біраз алматылықтардан сұхбат алған едік. Сондықтан осы нәрсені сіздерге қазір назарыңызға ұсынып отырмыз. Бірінші маусым балалар күні, балаларды қорғау күні халықаралық осыған орай біраз алматылықтардан сұхбат алғанбыз. Бұлар бірінші сұхбат ол ата-анаға қойылатын сұрақтар. Сәлеметсіз бе? Сізге бірінші сұрақ, бала кезіңізде осы балалар күні мейрамы қалай аталып өтетін еді?
Саламатсыздар ма? Біз өзіміз совет кезінде туып өскенбіз. Біздің кезімізде ол мейрам аса аталып өтпейді деп айтуға болады. Бірақ та балалар үшін неше түрлі іс-шаралар ұйымдастырылатын әрине біздің кезімізде де.
Жақсы. Сол іс-шаралар демекші, әрине енді ол кезде де енді балалықша қашанда ол жақсы да қызықты өтетін ғой, әрбір адамның есінде қалады жақсы ойындар. Мен мүмкін сол сияқты дегенім ғой, сол сияқты қандай іс-шаралар есіңізде қалды сол кездегі?
Негізі біз бала кезімізде пионер болдық. Анандай день пионерии деп аталады, сондай іс-шаралар болатын. Барлық балалар бастауыш 4-ші класстан жоғары оқушылар анандай костер жағады. Сосын ана мектептің жанындағы лагерьлерде неше түрлі шаралар ұйымдастырылатын. Былай көп іс-шаралар болды деп айтуға болады.
Иә, жақсы. Ол мысалы ол мектеп арқылы немесе сондай бір қоғамдық ұйымдар, пионер ұйымы арқылы ма? Ал енді мысалы үй ішінде деген сияқты, аулада, басқа да мында бір қызықты бір оқиғалар есіңізде бар ма? Қазір айтып бере алатындай.
Әрине, біздің әсіресе бізде ана ауылда туып өскен балалардың балалық шақтары өте қызықты болды деп айта аламын. Бала кезімізде ол кезде интернет жоқ, телевизор көп көрмейтұғымыз. Сондықтан да көбінесе балалық шағымыз аулада өтетұғын. Неше түрлі ойындар болатын сол кезде ұйымдастырып. Барлық балалар бірге шығып ойнайтұғымыз. Атап өтсек, скакалка өте көп ойнайтын, мак деген ойындар. Сосын орысша айтқанда казаки, разбойники, осыған ұқсайтын ойындар көп болған. Негізі біздің де балалық шағымыз өте қызықты өткен.
Дұрыс екен, рахмет. Енді тағы бір сұрақ, ана сыйлықтар енді қандай да мейрам енді кезінде балалық шақты сыйлықтарсыз болмайды әрине. Сол сыйлықтардың ішінде қандай сыйлық есіңізде қалды? Соны бір мүмкін бірнеше сыйлық па, соның ішінде қандай сыйлық есіңізде қалды айтып бере аласыз ба?
Сыйлықтар енді көп сыйлықтар көп болатын енді. Біз тәтті жақсы көретінбіз. Біздің кезімізде тәттілер өте сондай сапалы болатын, өте дәмді болатын. Сол тәттілердің дәмі әлі есімізде. Тағы қандай. Енді қазіргіндей сыйлықтар енді жоқ енді. Әрине, болған жоқ қондай. Неше түрлі. Бірақ та өз кезімізде де неше түрлі сыйлықтар болатын. Ойыншықтар, тәттілер.
Жақсы. Сол кездегі әрине шоколад деген көп балалардың арманында болған нәрсе ғой. Әрине ол есте қалатындай сыйлық әрине. Енді соңғы бір сұрақ, сол кезде енді мейрамдарды қазіргі кездің мейрамымен салыстырғанда, енді сол кезде енді жаңа айттыңыздар ғой, совет одағы кезінде бірінші маусым бір ерекше аталып өтпейтін. Бірақ қазір енді кәдімгідей мемлекет ауқымында, мемлекет тарапынан да осы мейрамы көп көңіл бөлінеді, аталып өтіп жатыр. Сонда да болса сол қандай бір айырмашылықтар, сол кездің қазір кездің айырмашылығын қалай деп атап өтетін едіңіз?
Әрине бұрынғыға қарағанда қазіргі заманда мейрамдар жақсы өтеді деп ойлаймын. Балалар үшін көп жағдай жасалады. үкімет тарапынан кәдімгідей ұйымдастырып, балаларға көп көңіл бөліп жатыр. Бұрын совет кезінде ондай болмаған. Қазір үкімет тарапынан жетім балаларға, көп балалы отбасыларға әсіресе сондайларға көп мән беріп, қазір көмек көрсетіп жатыр. Бір жағынан ол қуантады.
Иә, жақсы. Енді қалай да бір тілек өзіңіз балаларға деген?
Ең басты балаларымыз әр отбасыда, әр баламыз бақытты болсын. Осы дүние жүзінде балалар жыламасын. Балалардың бетінен күлкі кетпесін. Балалық шақтар бақытты болсын тек қана. Балалық шағы бақытты болған бала нағыз азамат болып өседі деп ойлаймын.
Рахмет, иә. Айтқаныңыз келсін дейміз. Аумин. Көп-көп рахмет. Иә, сонымен де құрметті радио тыңдармандар, келесі біздің сауалдарымыз бұл студентке арналған, сондықтан да онда тыңдаңыздар. Иә, мына келесі біздің сауалымыз бұл студент оқушыға, студентке, алматылық. Сол сұрақтарымызды қоямыз. Бірінші сұрақ, сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе?
Рахмет, бір 5 минут уақытыңыз бөлгеніңіз үшін. Бірінші сұрақ мынандай. Бала кезіңізде, енді қазір студентсіз ғой, балалар күні мейрамы қалай аталып өтетіледі?
Менің кезімде, мен есімде осылай қатты есімде қалды да, біз бауырым екеуміз бала болғанда бізді ата-анамыз саябаққа апаратын. Ол жақта бүкіл аттракцион деп айтуға болады, олардың бәрі тегін болатын. Бүкіл балаларға бәріне тегін качинуге болатын. Және бәрі да балаларға балмұздақ сыйлайтын. Сол мен өзім балмұздақты қатты жақсы көремін. Және осы есімде қатты қалған осы балалық шағымнан.
Жақсы, иә, осы шаралар, соның ішінде сыйлықта бар. Сонда да болса, осы сол кезде, сол мейрамда ма, немесе сол бала кезіңізде алған сыйлықтардың ішінде қандай сыйлық кезіңізде қалды деп айталасыз? Немесе енді қатты жақсы көрген сол сыйлықтардың ішінде бір есіңізде қалған бір сыйлықтар, қандай бір мүмкін әсер алған сол сыйлықтан?
Мен мүмкін бәрі қыздар емес, бірақ қалай айтсам екен, мен әр қыз кішкене кезінде қуыршақтармен ойнаған жақсы көреді. Және мен де сол қуыршақтарды қатты жақсы көретін. Сонан кейін осындай балалар мейрамына және мен туған күндеріме мен ата-анам мен қуыршақтарыма неше түрлі киімдер алып береді. Немесе осындай жиһаз, кішкене қуыршақтарын және осындай сыйлықтарды маған ата-анам сыйлайтын. Және олар де мен өзім тәттін дегенді өте қатты жақсы көремін. Және олар ата-анамыз бізге сол мейрамдар күшті деп өтсін деп бізге неше түрлі торт, балмұздақ алып келетін. Және осының бәрін столда отырып бәріміз шай ішіп жақсы уақыт өткізетінбіз. Осы кездер есімде қалды.
Жақсы, бұл енді шамамен мүмкін 5 жыл немесе 10 жыл бұрын болған нәрселер шығар әрине.
Иә, 10 жыл бұрын.
Иә, сол мысалы қазір кезде мүмкін байқап жатасыз, мүмкін ініңіз бар, мүмкін сіңіліңіз бар, немесе басқа балалардың осы мейрамды тойлап жатқанын көріп жатқан шығарсыз. Сол қазір кезбен сол кезді салыстырса қандай айырмашылық бар ма екен?
Ең біріншісі, қазір интернет қатты дамыған және балалар көп білет және оларды таңғалдыру қазіргі уақытта кішкене қиынырақ деп ойлаймын. Өйткені интернеттен бәрін көріп алады да, содан кейін оларға шынайы көрсетсең, олар ой, біз оны көріп қойдық деп. А мен кезімде қатты бір кішкенде бір мини-шоу, былай представление көрсеткенде біз қатты былай таңғалатынбыз. Сон қазіргі кезде мен тағы да кішкентай інім бар, туған інім, ол да бірінші маусымда осындай мейрамдарға барады. Неше түрлі анимационный шоу деп айтуға болады ғой, сол анимационный шоулар болады. Мысалы мультфильмнің персонаждары келеді, және мысалы жануарларды да қосып қояды кей жерде. Біздің кезімізде олдай қатты болмады деп ойлаймын мен. Қазіргі жылдан сайын осындай мейрамдарды қызықтырақ өткізуге адамдар тырысады.
Жақсы. Енді сол мейрамдарға тағы да осы мейрамдар қалай аталып өткен дұрыс деп санайсыз? Тағы да қандай да бір қосымша бір ұсыныстарыңыз бар ма, пікірлеріңіз? Мүмкін сол бала кезіңізде осы мейрамды атап өткенде шіркін осылай болса екен, немесе осылай өтсе екен деген сияқты ойларыңыз болды ма, қандай да бір сол сияқты?
Мен бір есімде қалғаным ол осының бәрі тегін өткізілетін да, содан кейін адамдар көп болатын саябақтарда, содан кейін кішкентай балалар да көп болатын, содан кейін кішкене соңына дейін дұрыс ойластырмадым екен. Адамдар көп болған соң бәрі жақ ығыш болып кетті да, содан кейін адамдар көбейіп бір бірлерін итеріп, балалар балмұздақты аламыз деп бір бірлерін итеріп кейде төбелесіп қалып, мүмкін ол жетпеді ма сол кезде, білмеймін неге олай болғанын. Бірақ ойлаймын, ең бастысы осы өткізілетін жерлерде балалардың қамқорлығы туралы ойлау керек деп ойлаймын. Мысалы адам көп болған жерде кейде балалар ата аналардан қалады, жоғалып қалады, содан кейін оларға мысалы бір жер керек деп ойлаймын да. Мысалы қалай айтсам екен, олар өз ата аналарын таба алатын жер. Мысалы бір кісі тұрады, көзге көрініп, мүмкін ол жоғалған бала сол кісіге барса, ана кісі сол громко говорительмен немесе бірдеңкені алып осылай бала жоғалды деп айтса, немесе тағы да осы мейрамдар солай өткізілсін деп ойлаймын.
Сол жағынан қазір енді балалар да көп, халық та көп, әсіресе Алматыда, сондықтан да осы қауіпсіз жағын мүмкін ескеру керек шығар. Өйткені шынымен де адамдар көп жиналғанда кейде машина да көп, ығы-жығы болып кетеді. Шынымен де осы жағын ескерген дұрыс сияқты. Өйткені шыны керек, кейбір жерлерде осындай шетел елінде осыған кәдімгідей көңіл бөледі екен. Сондықтан да көп көп рахмет енді осы ұсыныстарыңызға. Иә, қандай да бір тілек балаларға деген?
Балаларға деген тілек, олар әрдайым да күліп жүре берсін. Өйткені балалар қуанышты болса, ата-аналар да, біз де үлкен әпкелерді де, ағаларды да қуанамыз. Олар бізге қуаныш сыйлайды. Және әрбір бала ешқашан өзімді жалғыз деп сеніп ойлап қалмасын. Және қасында әрдайым оны сүйетін, жақсы көретін адамдар болсын деп, әр балада болсын деп мен қалаймын.
Иә. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Сіздерге де соны тілейміз. Я, мына келесі сұрақтарымыз бұл осы алматылық оқушыға сұрақ. Сәлем, рахмет саған келгеніңе.
Саламатсыз ба?
Бір сұрақ мынандай. Қазір сен неше жастасың?
14-тем.
Я, 14-те енді кішкене 12 жасқа дейін балалық шақ деп есептесек, мысалы, енді қазір енді ересек, мына жас өспірімдік жасқа келіп қапсың енді, бірақ сол бала кезіңде, мүмкін ол бала бақшада болғанда, немесе бастауыш класта оқығанда, сол кездерде балалар күні, осы мейрамы,
осы бірінші маусым мейрамы қалай өтетін еді? Қандай іс-шаралармен есіңде қалды дегенім ғой?
Көбінесе саябақтарда, кинотеатрда көп билеттер мен көп орындарда тегін болатын. Балмұздақтар, басқа да заттар көмесе тегін болады. Сонымен есте қалды деп ойлаймын.
Жақсы, балмұздақ бірінші орында, әрине өзі де кинотеатр, әрине осы балалардың есінде көп қалатын нәрселер. Енді басқа қандай да шаралар, осы мейрамда немесе бала кезіндегі шаралар, шаралар болғанда мүмкін туған күн кезінде басқа да бір қызықты бір оқиғалар болды ма, есінде қалды ма екен?
Біз тұрған дворден соған байланысты көптен мейрамдар өткізілетін, және әрбір балаға сол дворда тұратын бәріне бір-бір пакетпен сыйлық беретін. Бірақ ол әрдайым олай болған жоқ. Ең басында тек қана сусындар немесе басқа тағамдар қойып қойдын, сол кімге жеткенше бәрін таласып алатын. Ол бір жағынан дұрыс емес болған, кебілерін жетпей қалатын.
Шынмен де қазір кезден байқаймыз, кейбір ауылдарда өздерінің мейрамдарын өткізеді екен, кәдімгідей осы бірінші маусымға байланысты. Шынмен де бұл қай жерде өткен, сондай ол қай ауылда, ол кім ұйымдастырған екен сол мейрамды?
Ол орталық ауыл жақтан, ол сол жақтан тұратын, біздің тұрған ауылдың қасында дүкен болатын, үлкен столешниден үлкен магазин болатын, соны администраторлар және басқа жұмысшылар өткізіп отырған әр бірінші маусым күні.
Жақсы, онда столешни ол астаналық, ол үлкен дүкен ғой бұрыннан қалған. Олардың ұйымдастырып жатқандар ол өте жақсы нәрсе екен шынымен де. Сондай нәрселер көп болса екен, үлкен компаниялар осындай қызықты мейрамды ұйымдастырса, шынымен де жақсы, керемет болатын еді. Енді мынандай тағы да бір сұрақ, сол кезінде алған сыйлықтардың ішінде қандай сыйлық есіңде қалды деп ойлайсың?
Сыйлықтардың алған ішінде көбінесе осы кәмпиттер, басқа шоколад сияқты көптен қалған. Өткен көбінесе соларды беретін, ойыншықтардан көп ойыншық болмайтын.
Сол бірінші маусым кезінде, бірақ кезінде, бала кезінде басқа туған күніңе бір сыйлықтар қандай да алғаның есінде қалды ма? Қандай да бір сыйлықтар есінде қалғаны бар ма?
Бар. Олар Рахат компаниясының көптен тағамдары бар, соларды. Бакуган, Бентен сияқты көптен ойыншықтарға байланысты бар.
Сонда сыйлықтар болған, әрине. Жақсы, ол кезде өте сол танымал болатын ол сыйлықтар, көп балалар сондай сыйлықтармен ойнайтын, есімізде бар. Бәріміздің де, өйткен атана болса, ол атаналар да соны біліп, сол кезде балалармен бірге тіпті ойнап та кететін арасында, ол қалай ойнайтын білсекті білмесекті әйтеуір соны білуіміз керек болатын. Жақсы, енді осы мейрамдар, бірінші маусымға байланысты мейрамдар қай жағынан қандай да бір өзгерістер болса кейін деген сенімді қалай аталып өткен дұрыс деп ойлайсың? Соңғы сұрақ.
Көбінесе өтілетін іс шараларының бағдарламасы алуан түрлі болу керек. Өткені қазіргі заман балаларына ондай іс-шаралар қызықты болуы мүмкін, кішкене өзгертіп бағдарламасын алуан түрлі ғып жасау керек деп ойлаймын.
Рахмет, айтқаның келсін. Көп-көп рахмет, сау бол.
Шынымен де құрметті радио тыңдармандар, жаңа сіздер тыңдадыңыздар. алматылықтардан алған сұхбаттарды. Енді Құдайға шүкір демекпіз, себебі әрине қазір кезде балаларға атынлар да мемлекет те көңіл бөлуде. Әсіресе қоғамдағы кемтар, жетім, тұрмысы нашар отбасынан шыққан балаларды қорғау, қолдау сияқты шаралар аз емес. Сонымен қатар тағы да бір мысал келтіруге болады. Мысалы, былтыр ғана Алматыда балабақшадағы бір орын екі есеге арзандады. Мысалы, бір баланы балабақшаға апару құны айына 27-28 мың болса, қазір 13-14 мың ғана болып тұр. Ол енді көп деген осы атынлардың бұл көмек, қадым үлкен көмек, әсіресе бір отбасынан екі бала, үш бала деген, үш балаға дейін кейбір жағдайда осы балабақша барған кезде ол кәдімгідей ол отбасыға үлкен көмек болып тұр. Сондықтан да Құдайға шүкір деп жатырмыз. Енді сіздерге айта кетейік, 20-шы жылға дейін деп жақында ғана осы білім министрі, білім және ғылым министрі осындай мәлімет берген еді. 20-шы жылға дейін 3 пен 6 жас аралығында балалардың 100% балабақшамен қамтылады деген. Сол енді әзірге әрине, мысалы Алматы қаласын айтатын болсақ, бүгінгі кезде Алматы қаласында 420-дай балабақша бар екен. Соған енді 24 мың балабалар қатысады екен, барады екен. Сонда да болса, әрине, орын жетіспейді әлі Алматы қаласында. Енді Құдайға шүкір дейміз, өйткені көптеген балалар дүниеге келді. Осы соңғы бір 5 жылдың ішінде, бір соңғы 10 жылдың ішінде де, әсіресе соңғы 5 жылдың ішінде көп келді. Сондықтан да орын әлі де керек. Ал мысалы, сол кезекте тұрған балалардың саны тіпті 30 мыңнан асады екен қазір кезде. Енді жаңа білім және ғылым министрдің айтуынша 20 жылға дейін енді 3 жылдың ішінде Құдай берсе осы балалардың бәрін 3 пен 6 жас аралығында балалардың бәрін осы балабақшамен қамтамасыз етеміз деген уәдесі бар екен. Енді соған сенеміз, енді солай болсын дейміз, соған Құдай жеткізсін деп айтамыз. Әрине қазақ халқы қай уақытта болмасын ұрпақ тәрбиесін, ұлттық тағдыры, ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп білген әрине. Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болғанда оны түзетуге алмайсың деген бекер айтылмаған қазақтың сөзі бар. Әрине тағы қазақта былай деп айтпаған бекерде: бала тәрбиесі ұлы іс, мәртебелі іс деп. Сондықтан да бала тәрбиесіне байланысты қазақ зиялыларының айтқан ойларына көңілі аударғым келіп отыр сіздердің. Бірінші Ыбырай Алтынсарин былай деген екен: балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады деп айтыпты кісі. Абай Құнанбаев біздің кемеңгер, біздің ақынымыз: адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады деп айтқан екен. Ал Ахмет Байтұрсынов болса, ұлды ұлша тәрбиелесең ұл болады, құлша тәрбиелесең құл болады депті. Сондықтан да әрине ұлды ұлша тәрбиелеу дегеннің мағынасы енді көпшілігімізге аян. Әрине ол туралы да көптеген ата-аналар өздерінің ойларын, жүректерін осыған төгіп, осылар ойланып дегендей. Әрине әркімде өзі құл емес, ұлы болғанын қалайды. Сондықтан да ұлша тәрбиелегендер жөн әрине. Мағжан Жұмабаев былай деген екен: бала тәрбиесі бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Бала тар ойлы қақмақ болса, бала кінәлі емес деп айтқан екен. Тәрбиеші кінәлі. Бала сұлулықтан ләззат ала білмейтін мылқау жанды болса, бала айыпты емес, тәрбиеші жазалы. Тәрбиеші дегеніміз енді әрине кейде ол тәрбиеші ата-анасы болады, тәрбиеші кейде бала бақшадағы тәрбиеші болуы мүмкін, немесе ұстазы болуы мүмкін деген сияқты. Енді бұл балаларға байланысты емес, біз үлкендерге, ата-аналарға осы көп-көп байланысты деп айтып отырды ол кісі. Енді Мұхтар Әуезов былай деген екен: адам баласының жаман құлқы жаратылысынан емес, өскен орта, алған үлгі, өнеге білгендігінен және түзелу, бұзылу және жас уақытта болады деп жазған екен. Енді осында керемет сөздер айтылған балалар туралы, балалардың тәрбиесі туралы, өйткені қазақ халқы әрине осыған көп көңіл бөлген, отбасыға көңіл бөліп, шыменде осы тұрға, осының қаншалықты мағыналы, мәнді екенін туралы көп айта білген. Әрине, оның қаншалықты біздің қоғамда қалыптасқаны, енді ол туралы тағы бөлек әңгіме болар. Бір енді осы сәтте бүгінгі мейрамға байланысты барлық балақайларды құттықтай отырып, оларға денсаулық, амандық, қуаныш, табыс және бақыт тілеп, бір тамаша әнге жол берсек. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінде балалардың мейрамында әрине балалардың әлемі туралы айтатын болсақ, ол өзі бір ертегі әлемі. Олардың армандары, олардың тілдері арқылы айтатын болсақ, шымен де ол керемет тамаша әлем. Адам енді оған қызығып, қуанып, сүйсініп болмайды әрине. Ол туралы көп айта беруге де болады. Бірақ енді бүгін баланың осы мерамы, балалардың мерамы, сонымен қатар балалардың тәрбиесі, ата-ананың осы қамқоры туралы да, ата-ана беретін бағыт туралы да біз сөйлесіп, біраз әңгіме жүгіртіп жатырмыз. Сондықтан да әрине бала әрбір көрген нәрсесін өзі үлкейгенде соны жүзеге асырады, қандай нәрсені үйренсе соны нәрсені өзі де істей бастайды. Мысалы, баланың жетістікке жетіп мақсатқа қол жетуі әрине ата-ананың берген бағыт-бағдарына байланысты. Енді мысалы, табыс дегеніміз не? Табыс дегеніміз ол бақыт, мүмкін денсаулық, өзіңмен жетістікке жету, қатымыр сыйлы болу адамдардың алдында, ортада, әрбір қоғамда деген сияқты. Әрине осы сөздерін баланы қанағаттандыра білген ата-ана баласының еңбегін, жетістігін көре алады деуге болады. Мысалы, ата-ана қандай бағыт бере алады деп айтамыз балаға? Әрине ол әртүрлі бағыт бере алады, әртүрлі оған кеңес бере алады. Сол бірнеше осында бір практикалық жүзде деп айтсақ та болады, осындай қандай бағыт бере алуларғаны туралы біраз осындай ұсыныстарды талқылап отырмыз. Мысалы, біріншісі ол спортпен шұғылдануға осындай негіз жасап бере алады. Мысалы, спорт әрине табысты адамға тапсырмас серігу әкеледі. Ол кәдімде дене шынықтыру, осы арқылы мүмкін балаға жауапкершілік те бойына сіңеді. Сол мысалы, спортпен айналысқанда ол жалғыз ғана емес, әрине топта болады. Топ болып жарысу, мысалы, тіпті топтың намысын қорғау сияқты, топтың бір беделін сақтай білу, немесе өз ғана емес, басқа осы топтағы басқа балалар туралы ойлау, жалпы бірге жұмылып жүру, бірге істей білу, бір-бірін тіл табыса білу деген сияқты осындай нәрселерді үйретуге болады спорт арқылы да. Әрине сонымен қатар ол арқылы бала толықтай жетіліп, оның әртүрлі дамуына мүмкіндік жасалады әрине. Сол сияқты. Енді тағы да бір оған қандай да бағыт берудің бір амалы, ол бір бастаған істі мысалы соңына дейін жеткізе білгені баланың. Енді көптеген балалар бір нәрсені істеп бастап, мүмкін оған қызығушылығы төмендеп қалса оны тастап кету де мүмкін ғой. Мысалы, жақында ғана бір ата-анамен сөйлестім, осы алматылық өзі досым болып келеді. Ол да айтады, осы баласы 10-11 жаста, ол баласы әртүрлі нәрсеге қызығып бастап, оның кейін оны жарты жылда тастап кеткендей ол сезінеді де өзі. Әрине енді бұл туралы ғана айтып отқан жоқ, бұл енді бір баланың бір осындай өскен кездегі әлемді танып жатқандағы бір өздерінің бір нелер шығар сатылары деуге болады. Осы ол әрбір әлемнің осы жан жақтағы осы өмірдің әрбір саласын танып біліп өзі қолмен ұстап сезініп көріп жатады ғой. Әрине ол көзін жеткізіп жатады әрбір нәрсеге. Бұл да керек нәрсе. Бірақ енді біздің айтып отқанымыз бастаған істі соңына дейін жеткізу дегеніміз, мысалы ол әр нәрсеге байланысты болуы мүмкін. Бір балаға бір кішкентай ғана тапсырма беріп, соның аяғына дейін ол тапсырманы орындап жеткізгенін бақылау, байқап қалу деген сияқты. Сонда әрине бала өзі соны бойына сіңіріп, осы әдетті, жақсы әдетті, бір бастаған ісін аяғына дейін істеуді сол өскен кезде де осы нәрсені көп жерде өзі не пайда екендігін көре алады. Енді қандай да бір бағытта да осы балаларға тәрбие, балаларға кеңес бере аламыз әрине. Соның ішінде мысалды тағы да бір мысал, кітапты сүю деп айтуға болады. Енді осы бүгінгі заманда әрине кітапты сүюге үйрету баланы бұл оңай зат емес шығар әрине. Өйткені қазіргі ақпараттың дәуірі кезінде интернет, мына смартфон, теледидар өзінің ерекше орны кезде өміріміздегі кітапке деген көңіл көпшілікте деп айтамыз, көп балаларда ғана емес, үлкен кісілерде, жалпы қоғамда кітапқа деген көп көңіл бөлінбей жатады әрине, өкінішке орай. Енді бірең сараң болмаса жалпы қоғамда айтқанда бізде сол кітапты сүюге деген үйрету үлкен мәселе деп айтуға болады. Оны енді оны қалай үйретуге болады? Әрине, ең басы соны көрсете білсе, айта білсе, жеткізе білсе, табысқа жеткен адамдар кітапты оқығанды жақсы көретіндігін, мысалы, қандай да бір адам табысқа жеткен болса, ол тек қана басқа да мына құралдарды қазіргі заманның құралын ғана қолданып қоймай, сонымен қатар кітапты оқыған адамдар қазірдің өзінде кітапты оқуға болады. Өйткені кітапта да біраз дүние бар. Әлде интернетке немесе осындай цифрлық, осындай бір ақпараттық ортаға шықпаған. Сол арқылы да сол баланы көп нәрсеге үйретіп, әрине соны тәрбиелеуге болады деп сенеміз. Өйткені кітапты бағалай білген бала түбінде енді ақылды да өзі ерекше бір қабілеттері бар болып шығады. Енді ол өзінің айналасындағы адамдармен де тез тіл табыса алатын болады. Сонымен қатар әрине ол терең ойға деген үйрететін сияқты, менің ойымша. Өйткені тек қана үстіртін ғана бір мәселелерді қарастырмай, әрбір нәрсеге осы өмірде болып жатқан өзінің өміріне байланысты, жалпы өмірге байланысты терең ойланып, кәдімгідей бір астарын, түбін, негізін көре алатындай, соған дейін өзі ойланып бара алатындай сондай тәрбиелейтін сияқты. Енді сол сияқты тағы да бір мысал осы жерде сыңнан қорықпау деген сияқты. Сыңнан қорықпау. Әртүрлі өмірде жағдайлар болады емес пе? Соның ішінде әртүрлі сынақтарға түсіп қалам адам деген, мысалы өмірінде әртүрлі бір жағдайларға түсіп қалады. Сондай кездерде әрине баланда осы сол кезден бастап, бала кезінен бастап үйретсе, сыннан қорықпауды. Ол мысалы кішігірім емтихандардан, мектептегі кішігірім бір сабақты айтып беруден басталады. Сол сияқты. Енді оны қалай үйретуге болады? Мысалы бір кішкентай ғана бір сыннан өтсе, бір тапсырманы орындап мектепте немесе үйде ма келген кезде кәдімгідей оған мақтау сөздер айтса, әрине бұл кезде жақсы баға беріліп, мында балалар ерекше осындай нәрсені сезініп, сондай табысқа жеткендігін көре біліп, сондай әрдайым сондай бір сындардан өтуге, немесе әртүрлі қиын жағдайлардан өтіп, шешімдер қабылдауға ол әбден үйренетін болады. Сондықтан да ол балаларға көбірек осындай қолдау сөздер айту, оларды арасында жігерлендіріп қою деген сияқты әртүрлі сөздермен, жай ғана мақтап қана қою емес әрине. Бұл жерден дұрыс сөздермен айтып, шынымен де қаншалықты ол өзі ата-анаға жалпы бізге бағалы екендігін айтып, қаншалықты оны біз сыйлайтынымыз, жақсы көретіндігімізді айтып, сондай бір орта жасаса әрине, онда балалар шынымен де мүмкіндігінше сыннан қорықпайтындай өзі тәрбиеленіп өседі екен. Тағы да бір нәрсе, бұл ережемен жүруді үйрену. Бұл да енді үлкен нәрсе. Өйткені қазіргі кезде ереже дегеніміз ол ертеңгі күні осы қоғамдағы заңдарды білу, заңдарды сыйлай білу, сол заңдарға сай әрекет ете білу. Әрбір жердің өзінің ережесі бар. Сондықтан да осы нәрсені сақтай білгені балалардың осы әрине ол қай жағынан айтсақ та ол керек нәрсе. Ол үйден басталады, отбасыдан басталады. Отбасының ережесін сақтай білу, ата-ананы сыйлай білу, кішкентайларға көмек көрсету, үлкендерді жалпы сыйлай білу деген сияқты осындай белгілі ережелерді сол балалардың сақтай білу арқылы кейін жалпы ол заңды өзі сыйлайтындай сондай бір дәрежеге жетеді деп сенеміз. Сол енді қорыта айтқанда енді осы нәрселерге байланысты әрине осы бәрі бала өзі әр жерден сіңіріп алуы мүмкін осы нәрселерді. Тіпті ол өзінің ортасында өзімен қатарлас өз сияқты балалардан осы үйрену мүмкін. Тіпті сол теледидар интернеттен де үйрену мүмкін. Әрине, бірақ бұл жерде ерекше орын алады ата-аналардың осы орны. Өйткені ата-аналар осы жерде бағыт-бағдар бере алса балаларға, әрине бұл нұр үстіне нұр болатын еді. Әрине ең бастысы әрине отбасының да мақсаты да сол, балаларға қамқор көрсету, соларға орта жасау, олардың дұрыс бағытта дамып, дұрыс нәрселерді өзіне сіңіріп бойына арқарай керемет осы біздің қоғамымыздың азаматы болғаны. Сонтан да іске сәт әрбір атанаға, әрбір балаға осындай бір керемет тілек білдіріміз келеді әрине бүгінгі осы мерамда. Көңілдеріңіз жарқын, көңілдеріңіз қуанышты бола берсін. Әрдайым сонда сеніммен, алға деген үмітпен қарай біріңіздер. Осы кезде тағы да бір тамаша әнге жол берейік. Шынымен де құрметті радио тыңдармандар, бала шынымен де өмірдің сәні де өмірдің бір керемет гүлі де бір келе жазбада жазған ол Алла Тағаланың жаратушының бір бізге берген сыйлығы деп шыменде бүгінде ерекше мейрамда балаларымыз бақытты болсын дей бергіміз келеді. Шынымен де олар бақытты екендіктерін сезе білсе, осы ата-аналар қамқорын сезіне білсе, өте-өте орынды әрине іс. Тәрбие мен өнеге туралы мақал-мәтелдер аз емес. Мысалы, қар құлаумен өседі, бала сылаумен өседі деген. Тағымнан да бір мақал-мәтел бар, таяқта оңай, тәрбиелеу қиын деген. Әрине бұл да өте-өте орынды, көп мағыналы сөз. Сол сияқты дұрыс қанаттанған түзу ұшар деген. Әрине бұл қанаттану отбасыдан, ата-анадан басталады, содан үйден алудан басталады әрине. Дұрыс қанаттанған бала кейін өз өмірінде түзу ұшып, әрбір жетістікке жетеді деп сенеміз. Тағымнан да бір мақал-мәтелі бар. Балаға өз тіліңмен сөйлеме, өз тілімен сөйле дейді. Мысалы, балалардың тілімен сөйле деген ғой. Әрине, олардың тілін таба білу, олардың ойын білеу, олардың жүректерін сезіне білеу. Енді ол да бір ерекше бір ата-аналарға деген, ең басты ата-аналарға деген бір берілетін жауапкершілік, кейбір ата-аналарға берілген бұл сый деуге де болады. Сол арқылы да баланың да тілін таба білу, сезіне білу, сол арқылы да әрине баланың жағдайын жасап, оларға қамқор көрсетуге болады әрине. Тағы да бірнандай бір мақал-мәтел, қызы анадан үйренбей, өнеге алмас, ұлы атадан үйренбей, сапар шекпес дейді. Бұл да белгілі мақал-мәтел әрине, бәрімізге белгілі. Ағаштан ағаш сәнін алады, адамнан адам тәлім алады. Жаңағы ой-пікір адамнан адам тәлім алады. Ол ортадан алады, қасындағы адамдардан, немесе ауладан алама, немесе отбасыдан алама бала өскен кезде керек нәрселерді. Ол енді сол көп-көп ата-аналарға байланысты. Бір адамға қадірің жүрмесе, екі адамға күлкі боласың дегенде бұндай сөз бар. Бұл да енді дұрыс айтылған сөздердің бірі. Бұнда көп ойланып, осы туралы көп нәрсені меңгеруге болады. Пышағыңды мұқалтпа, не кеспесті біліпсің. Сырын білмей сыр айтпа, не деспесті біліпсің дейді. Бұны да түсінуге болады дұрыс. Тәрбиелі адам тағаланған атпен тең. Тағымнандай мақал-мәтел, ана сүтімен бітпеген қасиет, тана сүтімен сіңбейді деп айтқан екен. Қамысты бостасаң, қол кесер дейді. Қамысты бостаса, бұл қол кесер. Бұл да жаңағы алдындағы айтылған сөздерге әбден байланысты. Өйткені тәрбие дегенде, балаға жағдай жасау дегенде, әрине оларды тек мақтап қана қоймай, олардың көңіліндегі сынғаны аулап қана қоймай, әрине оларға дұрыс бағыт-бағдар беру, сонымен қатар әрине дұрыс талап ете білу оларға деген. Бұл енді бұл үлкен өнер әрине. Жаңа басында да Мағжан Жұмабаев ағамыз айтқандай, бұл баланың тәрбиесі, бұл ерекше өнер, тіпті ерекше ғылым деп айтқан ғой. Сондықтан да әрбір ата-ана осы мағынада ғалым да, өзі бір профессор да болып келеді. Баласын, балаларын тәрбиелеп, кейін немерелеріне дейін қол жеткізген кезде шынымен де осындай дәрежеге жете алады әрине. Осыған біз әрден келісеміз. Сондықтан да бүгінгі мейрамда осы туралы біз көп әңгімені қозғап отырмыз. Өйткені баланың болашағы ата-анаға байланысты дедік. Кейін балалардың өмірі не ата-аналар да қарап қалатын болады. Оның бәрі де байланысты, бұл да өмірдің де заңы. Бүгін балалардың қорғауын халықара күні. Әрине бұл алдымен балалар өмірі, құқықтарын, пікір мен дін бостандығын, білім алу, дем алу мен бос уақыт, денелік, психолог жәбірлеуден қорғау деген сияқты. Балалар еңбегінің эксплуатациясына қорғау, құқықтарын сақтау қажеттігі туралы адамгершілікті және әділ қоғам қалыптасуының қажетті жағдайлар ретінде үлкендерге ескерту дейді. Шынымен де, бұл бәрімізге ескерту. Олардың жалпы жанағындай тек қана киім кию емес, сонымен қатар психологиялық жанагы өсүү, башка да эмгек этүү, эм алуу, билим алуу сыякты аларга деген соншалыкты укуктары бар экендигин, бирок сол укуктарын калынчалыкты коргой билгенimiz, жагдай жасалгай билгенimiz ул ата-ананын арыжданында, ата-ананын колунда арине. Сонун катары арине бир Кудайдын алдында жүрмүз бәримизде, бир аспан астында жүрмүз. Сонтан да бунун бәри унун алаканында тур деп айтууга болот. Сондуктан да арине биз калар эдик арине ар бир отбасыда балдарга деген көңүлде орунда дурус берилсе, аларга деген орта дурус жасалса, алардын көңүлү дурус ауланса, сонун менен катар аларга дурус багыт-багдар берилсе деген сыяктуу арманда эдик. Арине бул мейрам тек гана куанып гана кызыкты бир аттракциондор гана барып гана тат тагамдар жеп, балмуздуктар жеп, шоколадтар жеп гана кайтып бир оюнчуктарга ээ болуу гана мейрам эмес арине. Бунун терең маанасы бар. Бул билген ата-анага чын мененде жоопкерчилик сезинетин ата-анага бул абдан маалым нерсе арине. Бул балдардын өмүрү, балдардын болочагы. Сондуктан да осы күндө, осы мейрамда тагы да биз баардык отбасыларга амандык тилеп, баардык балдарга тынчтык тилеп, аларга да чын мененде осы өмүрдүн гүлү ретинде жайнай билсин, өз орундарын таба билсин, осы камкорлукту сезине билсин, дурус камкор ала билсин деп осындай тилекти билдиргимиз келет. Я, сонымен де осы күн баршамызга кутту болсун агайын. Келесі кездешкенше эфирде сау саламат болуңуздар.